Парламентът възложи на министъра на енергетиката да започне преговори с Украйна за продажба на оборудването, предназначено за проекта АЕЦ Белене. Новината дойде на фона на посещението на украинския президент Володимир Зеленски в България. С решение на парламента се отменя предишното решение от 2018 за възобновяване на изграждането на АЕЦ Белене. В студиото е Ивайло Мирчев от Демократична България, който е един от вносителите на това решение. Здравейте, господин Мирчев.
Здравейте, благодаря за поканата.
Преди да започнем разговора по Белене, обаче погледнахме календара и видяхме също, че 11 юли, датата, на която отидохте с лодка до Росенец. Тоест имаме годишни на днес, без да искаме, уцелихме датата.
Ами да, това беше датата, в която стигнахме до брега, в която полицията опита да ни спреве. Лодката беше 4 дни преди това.
И
тогава, когато между другото над 10 000 души дойдоха и ни подкрепиха от едната страна, а ДПС беше ангажирало десетки автобуси с техни привърженици от цялата страна.
Да, които стояха вътре като заложници, защото аз бях сред тях. Обаче 3 години каква е равносметката? Тогава отидохте на Росенец, за да си върнете брега. Сега ваши представители отиват в стаята на ДПС, за да правят реформи заедно с тях.
За да правим конституционна реформа обаче. И това сме го заявявали включително и преди Росенец, защото конституционната реформа не може да бъде направена с 63 гласа. За нея трябва 180 гласа и честно сме го казвали винаги пред хората. И не сме се променили от тогава до сега. Винаги и се стремим да правим това, което считаме за правилно за страната и носим отговорност за тези действия. Длъжни сме да направим този опит да променим конституцията. Надявам се да се получи.
Действате на принципа, целта оправдава средствата,
не,
така ли?
Не, нищо подобно. Нищо подобно. Напротив, когато отидохме на Росенец с лодката, когато след това не беше заявено, помните, държавата беше направила всичко възможно да отцепи сараите и по въздух, по вода бяха заградили морето, нашата цел беше да покажем всъщност модела на корупционната държава, модела на ГЕРБ и ДПС, по който работи страната в момента. Това се видя много добре. Видя се с действията на полицията, видя се с всичко, което се случи преди и след това. Видя се по реакцията на НСО, видя се по реакцията на президента. И се радвам, че успяхме тогава да дадем нашия малък принос за това, хората в максимална степен да разберат каква страна живеем. Сега сме в другия етап, в който трябва да променим нещата. Трябва да влезем в Шенген, трябва да влезем в еврозоната и трябва да направим конституционната реформа на прокуратурата. Докато за Шенген и еврозоната нямаме нужда от ДПС и от техните гласове. Но за конституционната реформа на прокуратурата не трябва 180 гласа. Ние имаме в момента 63. Ако не я направим, вероятността страната да продължава да бъде в същото блато е огромна. И тук не става дума за компромис и не става дума за това, че преди сме били срещу Доган и Пеевски, а сега някой от нас е влязъл с тях в една стая, нищо подобно. И няма никаква колаборация на това ниво. Ние продължаваме да искаме да си променим страната и опитваме да убедим с различни подходи тези хора, че трябва да подкрепят конституционната реформа на прокуратурата.
За да приключим с тази тема, един последен въпрос. Ако теглите чертата 3 години по-късно, чисто практическите така постижения, които имате от този десант, който направихте на Росенец, какви са? Единственото е най-видимото, че плажа, да речем, е отворен, не че има голям наплив от желаещи да плажуват на този плаж. Оттам нататък обаче сградите си стоят, кея си стои. Виждаме демонстрацията на това, който има възможности и пари, да си завземе едно парче от брега и да си излее там пал.
Ако гледаме много буквално и по отношение на плажа и постройките, да, плажа е свободен, има две съборени постройки и заповед за събаряне на още няколко, които се обжалват в момента. Като народен представител, аз и колегите ми постоянно изпращаме въпроси до министрите. Истината е, че институциите реагират много странно по всичко. Последният отговор, между другото, ми от преди 10 дни. И се оказва, че всички институции започват да си прехвърлят топката и няма инструментариум, чисто административен, с който просто те да бъдат накарани да бъде съборено нещо. И ще ви дам един пример. Имаше издадена заповед от областния управител за събаряне на основната постройка там незаконна. И се оказа, че на обявената обществена поръчка няма нито една фирма, която да може да се яви, защото те трябва да са членове на камерата на строителите, за да участват в обществената поръчка по събарянето. И никоя фирма не искаше да събаря. Нито една строителна фирма не искаше да събаря постройка на Доган. В крайна сметка ние дори бяхме решили в един момент да си направим фирма, но с която просто да съборим, това беше преди известно време, но тя нямаше да бъде приета в камерата на строителите. И се получава един затворен кръг. Аз имах среща с областния управител, областния управител започва да фъфли някакви неща и така нататък. Това е в така доста буквалния преглед на това какво се е променило в страната. Ако се позамислим обаче и се върнем към 2019 година, когато имаше един момент, в който ние затворихме Орлов мост, тогава, когато беше обявен Гешев за главен прокурор. И много хора ми звъняха по телефона и казаха: Мирчев, защо затваряш Орлов мост? Искам да си взема детето от детска градина. Ние обясняваме, че искаме цялата страна да разбере какъв голям проблем може да е Гешев. Общо взето нямаше разбиране. Днес хората знаят какъв проблем е Гешев, хората знаят какъв проблем е прокуратурата да обслужва престъпния свят и определени бизнес и политически кръгове. И имаме доста голям напредък в разбирането какво се случва в страната. Сега трябва това нещо да го трансформираме в обществена енергия, която вече да промени страната, и това не е следващата задача. Така че напредък и развитие има голямо, още повече ако за последните 3 години, ако хванем периода преди това, предните 6 или 7 години, които бяха пълно безвремие. Години, между другото, в които Румъния, например, напредна доста в икономическо обществено отношение, и в момента в Румъния, ако погледнете, заплатите са 50% по-високи от българските. Единствената разлика между Румъния и България тогава и сега е, че Румъния си направи съдебната реформа.
Добре, по отношение на АЕЦ Белене и решението, което беше прието, да започнем от това, понеже това е много стар проект АЕЦ Белене, той е на около 40 години, ако се смятат и годините от преди 89-та година, когато всъщност се така заражда идеята да има такова нещо заедно с СССР. Какъв реален проект ли е това, икономически, или говорим за политико-корупционен проект, който в годините единственото, което прави, е да генерира едни пари и да обслужва определени икономически кръгове?
Категорично второто, и това не е просто един политико-корупционен проект, това е един проект, който беше използван от Русия и от Путин като един от плацдармите в България за налагане на руско влияние. И много пари минават през там. Той е силен лост за упражняване на контрол върху правителства, за корумпиране на политици, на институции. И ние винаги сме твърдели, че АЕЦ Белене трябва да бъде приключен като проект. АЕЦ Белене, между другото, няма фундамент. На времето още съветски учени, след това е по доклади на БАН, ясно е казано, че това е силно земетръсна зона. Няма аргумент още там да има атомна електроцентрала. На 10 км от нея са 77 година е земетресението Свищов, което няколко сгради са просто сринати с земята. Тоест, тук става дума за, освен всичко друго, за опасен район. И никога АЕЦ Белене не е било реалистичен проект. Имаше, помните, преди години интерес от частни инвеститори, правителство опитваше да намери такива. Нищо подобно не се случи, всички се оттеглиха в момента, в който разбраха, че това не е реалистичен проект, че е високо рисков проект, и той е възможен единствено, ако държавата вече, преди той струваше около 20-25 милиарда лева, в момента той отива към 30-35 милиарда, никой не знае въобще дори реално каква е горната граница, до която този проект може да стигне. Така че винаги позицията ни била в това отношение една и съща. Тази възможност да продадем на Украина оборудването, не да го дарим, което е много важно, а да го продадем, и то на цената, на която сме го купили поне, е страхотен, за да може България да приключи веднъж завинаги с този корупционен проект.
Остава обаче впечатлението, че някак много бързо се взе това решение на фона на всички оценки, анализи, които са вървяли винаги срещу много милиони, когато говорим за АЕЦ Белене. Идеята за това, че Украина има желание към това оборудване, се появи още по време на служебното правителство, когато служебният министър на енергетиката Росен Христов беше в Киев. Тогава стана ясно, че те имат интерес. И сега изведнъж се случва това решение. Защо така рязко, без наистина да се направи анализ, има ли нещо, което ние можем да си ползваме, и друго, което просто да...
Причината е, че служебното правителство саботираше продажбата на това оборудване на Украина.
Саботира е или просто е направило някаква оценка и казва: ние не позволяваме, защото то ни трябва за това.
Когато някой иска да саботира един процес, или прави комисия, или прави нов анализ, който трябва да се извърши нова оценка, за да може да забави взимането на решение във времето. Иначе...
Само ще кажа комисията за Борисов.
Знам, мога да отговоря и там, защото не съм съгласен.
Да. Добре.
То по тази логика Европейския парламент също прави комисии, там също има комисии за имунитет.
Да се върнем за
Белен. Когато някой иска да направи нещо подобно, това е подхода. И каквито анализи да бъдат правени днес, който каквото иска, ако иска 500 страници да получи за тях 10 милиона, няма никакво значение. Има един факт, който е ясен. И това е, че Русия е под санкции. Санкциите срещу Русия в близките години няма да бъдат премахнати. Това също е ясно за всички. Русия трябва да се изтегли от териториите на Украина, трябва да се плати репарациите, съответните ръководители там да си минат на международен трибунал и така нататък. Въобще да стигнем до някакъв етап, в който може да стане дума за махане на санкции срещу Русия. Обективно това следващите 5 години не може да стане. Тоест това оборудване, ние плащаме десетки милиони на година, само за да го поддържаме в някаква изправност, то трябва да продължи да стои тук. Не само няма икономическа обосновка за тази централа, не само тя върху земетръсен район, руски технологии, много непълна, защото да, това е основната част от оборудването, но много далеч сме въобще от реализацията на АЕЦ Белене. Най-доброто, което може да бъде направено, е просто да бъде продадено. И това е причината да не се чакат никакви анализ, защото анализът е ясен. Русия под санкции и скоро тя няма да бъде извадена от тях.
А като казвате, че служебното правителство е саботирало това нещо, може ли конкретно да кажете какво се изразява този саботаж?
Нищо правене по отношение на как може кабинета на Денков за 20 дни да рестартира целият процес, служебното правителство за 10 месеца нищо да не направи по темата.
Служебното правителство написа 30-годишна стратегия за енергетиката, която предвижда два блока в рамките на АЕЦ Белене.
Тази стратегия той написа, тя не беше препозната от никого, между другото, тя не беше приета и в парламента. И тази стратегия е най-безумното нещо, което лично аз съм виждал някога, сътворявано от какъвто и да кабинет. И нямаме отговор защо тя беше написана. Според мен се търсеше някакъв пиар ефект с нея.
Задавам този въпрос и заради...
Извинявайте, и да. Не е работа на служебното правителство да прави 30 или 35 или 50 годишна стратегия за каквото и да е. Ето сега вижте, например, служебното правителство в Нидерландия. Всички дългосрочни ангажименти, които страната може да поема, се слагат на страни и то започва да работи само по оперативните задачи. Дошло служебно правителство без да е избирано от никой. И изведнъж то решава да прави 35 годишна стратегия в енергетиката. Но това е абсолютно несериозно.
Задавам този въпрос, защото още преди да се появи така казус с интерес от страна на Украйна към това оборудване, се обсъждаха идеи за това, част от това оборудване да се използва за АЕЦ Козлодуй. Парогенератори или съжалявам, ако бъркам точно машините, които трябва да се използват за това нещо, но имаше някаква част от оборудването, която се обсъждаше да се вложи в АЕЦ Козлодуй и да си се използва.
Е част от предното оборудване, защото вие знаете, АЕЦ Белене на няколко етапа беше купувано оборудване, после продавано и част от предното беше използвано в АЕЦ Козлодуй. В момента няма такива необходимости. Украина си има атомна електроцентрала, която е почти готова. Защото нали, има следващия въпрос. Защо Украина може да се направи атомна електроцентрала с това оборудване? Ние не можем. Много просто обяснението. Ние сме до никъде. Както един бивш премиер беше казал, това е един гьол там в момента. С оборудването обаче има един гьол.
Коалиционни партньори с този бивш
коалиционни премиер. Коалиционни не сме. Но можем и за това да говорим, ако много държите след това.
Още повече, че негов депутат също е вносител на това предложение, Делян Добрев.
Делян Добрев в парламента е инициатора на това, а правителството е инициатор на междудържавно ниво по отношение на преговорите.
А правителството на ГЕРБ, само да припомним и за зрителите, някой Бойко Борисов лично няколко пъти си мени позициите по отношение на АЕЦ Белене, от ГЕОЛ за не знам колко милиона, до това да го рестартираме, защото без него е катастрофа.
Ние не сме си менили позицията и винаги по отношение на АЕЦ Белене сме имали една позиция и тя е била категорична, няма да я сменим и сега.
Но ви питам за използване на оборудването, защото и като аргумент в полза на това да се използва това оборудване, бяха особено тук последните месеци зачестилите аварии в АЕЦ Козлодуй.
Тези аварии в момента нямат нищо общо с това, което е налично пък в Белене. Така че въобще няма връзка между тези неща.
Може ли да изясните, на база на това решение, което парламентът взима, се започват преговори. От тези преговори какво следва? България да излезе на нула, да загуби или да спечели?
Тя България от АЕЦ Белене е загубила вече много. И е загубила милиарди в последните над 30 години. От тук нататък ние трябва да минимизираме загубите, т.е. това оборудване, което е доставено 2017 година, 6 години то вече стои там на склад. И в близките минимум 6 няма никаква опция, каквото и да може да се случи с това оборудване. И нашата цел е България да се минимизира загубите, това оборудване да бъде продадено поне на цената, на която е купено, може да бъде продадено и по-скъпо, това вече е договорено между министрите. Правителството има 60 дни това да се случи. Ние се надяваме резултата да бъде доста по-рано, тези 60 дни. И оттам нататък да влязат милиарди нещо, за колкото се разбират в българския бюджет, а Украина да се довърши атомната електроцентрала, за която и остава точно това оборудване, по което ние имаме, за да може тя да я довърши.
И какво се случва с Гьола, мястото, където има нещо? Вчера там имаше хора, които се възмущаваха, протестираха и казаха, че не са съгласни с това техния район съвсем да бъде опустошен от към човешка сила.
И са прави, защото политици ги лъжат 40 години, че там ще има нещо. И тези хора с някакво очакване. Блокчета бяха построени за руски специалисти. Там бяха инвестирани някакви сериозни средства. Тези хора трябва да бъдат компенсирани и страната трябва да измисли адекватен начин, по който да ги компенсира. Какъв трябва да бъде точно този начин, ще обсъди правителството, но са прави да протестират. Така е. Но това не означава, че ние трябва да оставим това оборудване, да чакаме още 15 години да падне санкциите срещу Русия. След тези 15 години, като паднат, ние се сетим, че той всъщност този реактор вече остарял и ще не трябва нов реактор, да търсим какво да го правим този реактор. И това като подход не е държавническо. Правилното в момента е ние, отчитайки геополитическата обстановка, виждайки, че от една страна АЕЦ Белене си е корупционен проект, от друга страна Русия е под санкции, а Белене без Русия не може да стане. И това е отговор на другия въпрос, то в Украина може централата да стане без Русия, пък Белене не може. Ами защото първо украинската е завършена почти и второ украинците са доста по-напреднали по отношение на експлоатацията на атомни електроцентрали. Те и преди започването на войната, голяма част от реакторите им работиха с неруско ядрено гориво, докато ние те първо започнахме този процес.
Каква е визията на управляващото мнозинство в момента по отношение на развитието на ядрената енергетика в България? Знаем, че този тип енергетика има своето значение, важна е стратегически за енергийния баланс на страната. Вие как си го представяте? Важна ли ни е? Как ще я развивате?
Важна е, ключова е и ние ще имаме нужда от нови ядрени мощности. И първото, което трябва да направим, и вече има стъпка и решение на Народното събрание в тази посока, е 7 блок на АЕЦ Козлодуй с технологията АП-1000 на Уестингхаус. Движат се доста добре нещата в тази посока. И се надяваме в близките години да започне реализация.
Една тема се появи през почивните дни по отношение на договора, който имаме с Турция за газ, и това, което каза предишния служебен министър на транспорта, сега съветник по икономиката на президента Христо Алексиев, е, че България ще има идея да продава газ на Украйна от тази газ, която с Турция сме договорили да внасяме. Обсъжда ли се подобна идея наистина и това може ли да се случи?
Сега, господин Алексиев, като бивш министър, свърши доста добри неща в предното служебно правителство и трябва да сме честни. По отношение на гръцката връзка, например, основната заслуга тя да се случи по време на служебното правителство е негова. По отношение на газа и тази сделка с Боташ обаче, има много неясноти и ние сме много притеснени за интереса на страната. Те първа в следващите седмици мислим да предприемем серия от действия в тази посока, защото това споразумение, което е изключено от служебното правителство, отново дългосрочно за 13 години, ние не намираме логика първо в дългосрочността на това споразумение. Откъде на къде за 13 години и то е едно служебно правителство за България с нещо подобно. Отделно неустойките, които трябва да платим, ако ние се откажем от това споразумение с Боташ, са 2,2 милиарда долара в момента. Доста притеснително. Количествата, по които сме поръчали, са още по-притеснителни, защото те надвишават обема, който ни трябва. Ние в момента сме си гарантирали малко над 2 милиарда кубични метра газ годишно. Потреблението на България е малко под 3 милиарда кубични метра, т.е. на нас не трябват между 700 и 800 и това дори ако изключим частните търговци на газ в България. Служебното правителство е направило така, че България може да поеме около 3,8 милиарда кубични метра, като за 1,84 се задължава, което е близо 3 пъти над това, от което ние имаме нужда. И това е една тема, която трябва да бъде изяснена на ниво Министерски съвет. И трябва да бъде изяснена от тези, които въобще са сключвали този договор.
Чакайте, какво казвате? Че ние само с Турция сме подписали договор за задължителен нос на газ, който е три пъти над потреблението ни.
Точно така.
И ако не го вземем този газ, какво става?
Който е три пъти над потреблението ни, а три пъти над това, от което ние имаме нужда. Ако ние не използваме тези количества, ние трябва да плащаме на Турция, което за 13 години е 2,2 милиарда долара.
Е, това е като договора с Русия, който имахме за задължително взимане.
Обаче, да, но тогава ние ексклюзивно взимахме само от Русия, докато в момента ние си получаваме азерски газ 1 милиард кубични метра годишно, който е на доста прилична цена. Имаме 20% дял в терминал за втечнен газ в Александрополис, от който взимаме още 1 милиард. Ще взимаме от 24-та година още 1 милиард кубични метра. Тук стават 2. Отделно имаме различни частни компании, които си търгуват, преди бяха 30, сега са близо 90, не всички от тях са активни, но те също търгуват количество газ. Остават едни, сложно да се определи колко, но да кажем между 600 и 800 милиона кубични метра газ годишно, които ние трябва да си набавим. Количеството не е голямо и ние без проблем може да го добавим, набавим отново от Гърция. Може да го набавим от Турция. Но не е това начина, защото вместо за 600-800, българската държава е сключила за 1,800 милиарда кубични метра задължително, които ние трябва да ги купуваме и за още толкова е дала възможност на Боташ да използва нашата газопреносна система. Което означава, че някой си прави план да изнася газ през България. От Турция през България. Так, подобен тип сделка първо не се сключва по този начин. Тя се обсъжда на най-различни нива. Много е трудно тя още да бъде направена пък от служебно правителство. Или ако бъде направена, то трябва да е със срока 1, 2 или 3 години, а не 13 години. Няма никаква логика в това 13 години да продължава подобно споразумение, най-малкото защото технологията се развива толкова бързо в момента, че след 7 години може да се окаже, че първо не е спаднало много потреблението на газ, второ има алтернативни доставчици, които намаляват още нашето потребление на газ. И това са притеснителни неща, с които те първо ще трябва да се занимава в Народното събрание.
И ако някой си е направил подобна сметка, това значи, че вървят очевидно някакви договорки вече и търсене на пазари. Възможно ли е да търсим този някой някъде в близките кръгове около президентството, имайки се причете?
Няма друго обяснение. Опитвам се да намеря друго логично обяснение, защо ние се обвързваме с 13-годишно споразумение, с тези високи такси, с тези високи неустойки. С Боташ и давайки възможност на Боташ за достъп до българската газопреносна система, без реално ние да получаваме такъв достъп към турската. Но наистина това са въпроси, които могат да намерят своите отговори в спирането на транзита през Украйна, на руски газ към Европа. И е възможно някой да се прави някаква различна сметка и да има някаква страхотна логика в едно подобно споразумение, но каквато и да е тази логика, крайният платец и всички рискове са за България, а не за някой друг.
А Украина какво казва? Иска ли този газ?
Нямам информация Украина и украинската страна да иска този газ. Индикациите са по-скоро в обратната посока от това, което аз знам.
Добре, сменяме темата по отношение на оръжието и това, което ние ще изпращаме в Украина, където президентството имате сериозни разминавания. Между другото, бившия служебен министър на отбраната и съветник на президента Димитър Стоянов вас поименно ви споменава за оръжието. Кажете, какво оръжие ще изнася България за Украйна? Каква помощ ще дадем? Защото министър Тагарев, когато ни гостува тук, той каза, че по обем помощта ще е същата каквато беше, но все така не знаем какво точно ще съдържа. Вие знаете ли?
Ако говорим конкретно за помощта, която българската държава оказва на Украйна, военно-техническа помощ, тя е с толкова малки пренебрежими обеми, че дори не се струва да се обсъжда. И ще дам пример. Първата помощ, която изпратихме на Украйна, беше за около 20 милиона лева. сегашната ще бъде пак горе-долу толкова. Тоест,
тя грубо, как се прави тази оценка, като говорим за старо съветско оръжие, което...
И прави се по разчетите на армията и се прави от, армията. И аз, тъй като съм запознат с това конкретно, което ще получат получиха преди украинците, наистина няма нищо впечатляващо вътре. Защото на база на това, което ние можехме да предоставим и на това, което предоставихме, разликата от земята до небето,
а
това беше решението...
Ако са впечатляващите неща, може ли да се изгорят?
Няма нищо впечатляващо. Не могат, защото са класифицирана информация, но няма, наистина уверявам ви, нищо впечатляващо. И кое е иронията? България е страната от всички страни, които военно-технически подпомагат Украина, е страната, която е изпратила най-малко. Няма страна, която е изпратила по-малко от всичките тези, които помагат. От друга страна, Украина, ние сме в топ 4 на страните, които продават най-много оръжие на Украина. Нали правим разликата между едното е помощ, което ние предоставяме като държава, другото е продажба. За последните 18 месеца, грубо около 5 милиарда лева, оръжие за около 5 милиарда лева е купила Украина от България. А ние сме дарили, сме помогнали на Украина с 20 милиона до тук. С оръжие за около 20 милиона. Това е всичко, което сме направили. Тоест, ако гледаме дори чисто търговска гледна точка, украинската страна, без значение кой бил крайния платец, това са заеми, които Украина взима. Дали САЩ, дали Великобритания, няма никакво значение. Това са 5 милиарда, които са влезли в нашата икономика. Обратно, ние сме дали 20 милиона като помощ на Украина, военно-техническа помощ. Това трябва да ви кажа, че дори най-слабите търговци, амбулантни, дават много по-сериозни отстъпки. Когато правят определен тип търговия, ние се изявяваме горе-долу като точно такива.
И аргумента така на най-твърдите критици на този вид помощ е при положение, че България е толкова бедна държава, откъде на къде си позволява да прави подобен тип дарения?
Първо, България не е бедна държава в момента. България е най-големият склад на съветско оборудване боеприпаси в цяла Европа. Най-големия склад. Няма по-голям. Защо няма по-голям? Защото всички си дадоха каквото имаха на Украина. И част от страните започнаха... Когато, например, дадете... давам пример. 50 или 100 танка, обръщате се към партньорите, съветски тип, обръщате се към партньорите си в НАТО и казвате, вижте, ние сега дадохме от нашите танкове на Украина, моля ви, дайте ни западно оборудване.
Те без пари ли го дават?
Ами те го дават без пари, обаче ви дават и без пари и модерно западно оборудване. Това не означава, че по този начин някой си модернизира армията. Няма такова нещо. Но това е един добър старт, с който ние да започнем да модернизираме армията, защото 30 години, например, даже повече от 30 години, ние не сме правили нищо в тази посока. Вместо това, президента и служебното правителство правиха всичко възможно такъв тип модернизация да не стартира по никакъв начин.
Защо?
И ще ви дам един много прост пример. Сега много се говори, че украинците вече не искали самолети. Ами не искат, те три пъти до сега искаха МиГ-29. Регулярно те пускат до българската държава, какво искат като въоръжение и на едно от първите места винаги е било МиГ-29 Су-25. Ами те не ги искат вече, защо не искат? Имах една среща, попитах, добре де, тук имаме няколко МиГ-29, които не летят, които не носят... бойно дежурство, можем да измислим нещо, да ги предоставим, за да може пък България да получи модерни западни изтребители. Имаше такава опция. Въпреки, че Радев направи всичко възможно да я саботира. Украинците казаха, не се интересуваме от МиГ-29 повече. Попитах ги защо и те казаха няколко причини. Вашите са изключително стари. Сега термините, които използваха, те виждат на 50 км, руските виждат на 150 и те са просто пушечно месо. Но казаха, от друга страна, ние вече чакаме модерна F-16 и се обучаваме на F-16 и ще получим F-16. И вашите МиГ-29 просто ни трябва. Тоест, ние спуснахме момента в първата една година на войната да предоставим на Украина изтребители, с които те можеха все пак да си ги модернизират. Между другото, Украина прави с изтребителите всичко. Те си поддържат всичко по отношение на изтребителите, включително и ги модернизират. Ние можехме да предоставим на Украина нашите немодерни изтребители, които те под някаква форма да ги преведат в действие и да опитаме да получим западни аналози. Нищо подобно не беше стартирано. Бяха пуснати едни писма. Значи, на въпроса, добре да е, вие какво правите в тази посока, ми пуснахме едни писма, което ми напомня, на времето опитвахме да вкараме ТЕС в България, а Икономическото министерство, всичко, което направи, бяха казали, ми пуснахме писмо, искате ли да дойдете да инвестирате ТЕС в България, и казвам, добре, те какво ви отговориха, ми окей. Горе-долу същата работа. Когато не искаш да свършиш нещо, да, пускаш едно писмо, което така написано, че общо взето ясно какво ще ви отговорят. Ако искаш нещо да стане, обаче се на министъра. Имаше такъв случай с Нидерландия, започват активни срещи на междуправителствено ниво и се личи, когато някой наистина има воля нещо подобно да се случи. България не е този случай.
Димитър Стоянов говори за коалиция на празните складове. Така описва решенията, които ще вземете.
Няма празни складове. Реалностите са следните. Аз вече започвам да си мисля, че има хора, които лобират за фирмите за утилизация. Защото какво всъщност е гласувал парламент? Старите снаряди, които са с изтичащ срок на годност, да бъдат заменени с нови. И тези, които са в складовете в момента, изтичат скоро да бъдат дадени на ВМЗ. Това е договор, който самия министър Стоянов, не ние, а министър Стоянов го е сключил с ВМЗ. И всички стари снаряди, които изтичат в следващите години, просто биват дадени на ВМЗ. ВМЗ ги реновира и ги връща на армията. Колкото са влезли, толкова са излезли. Няма абсолютно нищо различно по никакъв начин. Армията няма да бъде ощетена в това отношение. Напротив, няма да имаме стари снаряди. И една единствена разлика. Има фирмите за утилизация на боеприпаси, които така имаха доста храна и работа за тях в предните години. Ще страдат от това нещо, защото няма да има какво да утилизират. Поради простата причина, че ВМЗ ще е подновило абсолютно всичко. ВМЗ е държавно. И виждам, че има притеснени хора по тая. По тази линия, но ние сме защитили държавния интерес и самия министър на база на решението, което Народното събрание взе, сключи договора с ВМЗ и го поздравявам за това, въпреки че не всички така срокове са брилянтни в самия договор, но това беше голяма стъпка напред, особено за служебно правителство на президента Радев.
Има ли данни, изчисления за това какви пари са предвидени в следващите години за утилизация на боеприпаси?
Не съм сигурен в момента за конкретните данни, но това не е ключовото, поради простата причина, че трябва да направим всичко възможно да няма утилизация. Тоест всичко старо, което ние имаме, трябва да го дадем и да бъде обновено. Безумно е в момента Украйна да има нужда от всякакви боеприпаси, а ние да утилизираме в България наши стари боеприпаси. Между другото, чисто икономически аспект да кажа на това. В момента цената на подобен тип боеприпаси е около 3 пъти по-висока. С някои нюанси, но между 2 и 3 пъти по-висока от нормалните цени, които са били преди. Много е вероятно, ако войната приключи бързо, всъщност българската армия да не доплати, т.е. не българската армия, за българската държава от цялата тази трансформация, т.е. даване на стари боеприпаси, получаване на нови, всъщност да не излезе безплатно и дори да спечелим, защото ние в момента ги продаваме на много висока цена. ВМЗ имам предвид.
И накрая да ви попитам, ясна ли е схемата и плана, по който пък ще се попълват запасите? Ако ние вадим едно нещо от складовете, кога ще дойде следващото? Защото военните ни заводи работят на пълен капацитет, но доставките вече са за месеци, за години напред.
Не само е ясен плана, не само в самия договор е уточнено по месеци, по години, как ще се връщат съответните боеприпаси, но има и писмо от това, което аз знам от ВМЗ, с което писмо казват, че те изпреварващо вече могат да връщат боеприпаси на българската армия и затова молят за повече боеприпаси, които стари, които българската армия може да предостави на ВМЗ. Тоест ВМЗ декларира и вече връщането е започнало, между другото, на нови снаряди. ВМЗ декларира, че може много по-бързо да връща новите снаряди и новите боеприпаси. Така че този проблем също е решен. Отделно от това, българската армия, пак да кажа, наистина е най-големият склад в Европа за старосъветско въоръжение. И това, което ние трябва да мислим, не как да си връщаме 152-мм снаряди пак, а как да мислим как да минаваме към модерно натовско въоръжение и посоката на развитие на българската армия трябва да е там. За съжаление, под давлението на президента Радев се прави всичко възможно да се саботира процеса и да не се помага на Украйна по никакъв начин. Радев така и не разбра, че тези хора в Украйна, те се бият и заради нас. В момента, в който Путин приключи с Украйна, той ще дойде тук. Само, че тогава и Зеленски му го каза, надявам се поне Зеленски, като му го е казал, да го е разбрал. Ние тогава тук няма да имаме с какво да противодействаме, защото въпреки, че в българската армия има така доста смели хора, тя е несравнима по отношение като възможности с руската. И ако Путин приключи с Украйна и дойде тук, съм много песимистично настроен за начина на реакция, въпреки че усещането ми, като гледам реакциите пък на президента Радев, е, че той е готов да харижи Източна България съвсем спокойно на руснаците, само и само за да няма война и да има мир.
Добре, много ви благодаря за този разговор. Вие четете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!